kaut kas tāds vēl Eiropā nav pieredzēts. Tūkstošiem pilsoņu visā Eiropā 8 mēnešu laikā no aprīļa līdz novembrim klāstīja savu viedokli par to, kādu redz Valstu Savienības nākotni, ko no sasniegtā novērtē un ko kritizē. Iesaistījās arī Latvijas iedzīvotāji.
Eiropas jautājumu tad pastāvēja uzskats, ka nu, parasto cilvēku neinteresē, kas tad ir Eiropa, mēs esam šeit kaut kur nomalē un Eiropas mums neatiecās, bet gan klātienes diskusijās runājot, gan arī skatoties, kas notiek internetā, pierādījās pretējais latviešiem. Ir ko teikt par Eiropas nākotni, ir diezgan kvalitatīvs tas sakāmais un laikam vienā no iepriekšējiem Eirobarometra pētījumiem, kā viena no mūsu ekspertēm atzina, 65% aptaujāto saka, ka nu, mēs jau neko nevaram ietekmēt. Bet gan tas ierosinājumu skaits, kvalitāte, tēmas lieliski saskana ar to, ko domā pārējās Eiropas iedzīvotāji, īstenībā pat saskana arī ar to politiku, kas Eiropā ir. Un
Māris Jonovs, portāla Mana Balse LV projektu vadītājs, kā piemēru min Latvijas iedzīvotāju aktīvi pausto viedokli par nepieciešamību ieviest depozīta sistēmu. Tas saskan ar Eiropas parlamenta lēmumu aizliegt vienreiz lietojamos plastmasas izstrādājumus. Lēmums stāsies spēkā 2 gadu laikā. Pagājušā gada vasarā un rudenī aptuveni 800 cilvēku piedalījās 23 pasākumos visā Latvijā.
Es biju uz vienu pasākumu klātienē, un, protams, tad klātienē ir vieglāk nozakt pasākumu, sākot runāt par migrāciju, bēgļi tur slikti un tā tālāk. Un, protams, kad to tēmu paceļ, tad viņi ir... Nu, ir vajadzīgs ļoti prasmīgs moderators, lai to tēmu noliktu malā, sapratām, paldies, pierakstīsim un ejam pie nākamās tēmas.
Idejas Eiropas nākotnē tika vāktas arī tiešsaistē. Ierosināt savus priekšlikumus un balsot par tiem varēja portālā Mana Balse LV. Latvijas iedzīvotāji piedāvāja gandrīz 400 ideju, tostarp arī inovatīvas. Piemēram, izdot grāmatu ar Eiropas Savienības valstu pasakām visās valodās, lai vecāki pirms gulētiešanas varētu tās lasīt saviem bērniem. Latvijas iedzīvotājus uztrauc arī nopietnie drošības jautājumi, uzsver Māris Jonovs.
Pastiprināt rūpēties tieši par tiem reģioniem, par tām nomalēm, kas ir nu, mazāk apdzīvotas, tāpēc, ka tu esi pie robežas, tad esi malā fiziski, geogrāfiski un visādi pakalpojumi vai preces ir dārgākas, tāpēc, ka nu, viss nāk no centra vai caur centru, tad nu, centram klājās labāk un tad reģioni izmirst un tad tas ir, tiek uzrādās kā reāls drošības risks. Un tad, nu, tad atbalstītu reģionālos uzņēmējus, atbalstītu iedzīvotājus kaut kā, kā cilvēki redz, ka ir kaut kā proaktīvi jārīkojas, lai Eiropa būtu drošībā, tā skaitā kiberdrošības jautājumi diezgan augstu bija arī Latvijas aptaujā.
Bailes par to, ka Eiropas Savienība varētu izjukt Lielbritānijas izstāšanās no Savienības, pārlieku liela birokrātija, nevienlīdzība, euroskepsis un populisma izplatīšanās. Šīs ir dažas no Latvijas pilsoņu paustajām bažām saistībā ar Savienības nākotni. Kā tas ietekmē iedzīvotāju attieksmi pret Eiropas Savienību?
Protams, euroskepticisms arī Latvijā tiek kurināta tā tēma tur uz vēlēšanām gan pārsvarā, tad mostās, kad stāties ārā no Eiropas, vēl kaut kas, jā, labi, izlaidām cauri, bija tāds ieteikums, viss stāties ārā no Eiropas. Nu, palaidām cauri, ieteikums ir, nu, ko var darīt, nu, mēs taču neiesim aizliegt, varbūt tāpēc, ka es personīgi vai kāds cits nepiekrīt, bet palaižot platformā redzams, ka tas bija pats nepopulārākais ieteikums.
Eiropas politikas centra analītiķis Pols Bačers portālā Eiranet Plus iesaka visiem Eiroparlamenta deputātiem un deputātu kandidātiem rūpīgi izpētīt iedzīvotāju sniegtos atzinumus.
Candidates for the European elections that are coming up in May.
Gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā, deputātu kandidātiem vajadzētu izmantot šos ziņojumus par pamatu savām kampaņām, jo tie labi parāda, ko cilvēki domā par Eiropu un ko viņi vēlas redzēt. Pēc vēlēšanām, kad mainīsies Eiropas iestāžu sastāvs, šo apspriežu rezultātiem ir jāparādās darba kārtībā. Un ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi par to, kādi būs turpmākie pasākumi un kā šīs idejas tiks ņemtas vērā.
Apkopotie iedzīvotāju ierosinājumi un idejas palīdzēs noteikt prioritātes Eiropas Savienības rīcībai nākamajos 5 gados. Ella Simjonova, Latvijas radio.